Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Vali Bogdan. Astăzi suntem în fața celui de-al șaselea capitol al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea. Perioada de armată, după cum ați observat de-a lungul interviurilor luate în cadrul acestei emisiuni, a reprezentat o perioadă grea, o perioadă de încercare în care tânărul a trebuit să decidă dacă rămâne alături de Dumnezeu sau dacă alege compromisul. Vă invit să ascultați povestea acestui om care a ales fericirea.
Nu mai mi-aduc aminte dacă în primul sabat, după ce am primit armamentul în dotare, a fost tragerea demonstrativă a ofițerilor. Și anume, noi mergeam pe poligonul de tragere, nu cu arme, ci mergeam în pas lejer, în mod normal, și acolo ofițerii și subofițerii făceau tragere demonstrativă. Cum se trage cu o armă?
Și doar asistați.
Și noi doar asistam, ca să învățăm, pentru că urma ca noi la câteva săptămâni să facem același lucru în același poligon. Comandantul meu, capitanul, nu mai știu cum îl chema, mi-a promis că nu se va întâmpla nimic și că îmi va respecta conștiința mea, decât că voi ieși din unitate și că voi fi în aer liber, acolo este multă verdeață, erau foarte mulți pomi, era iarbă și că totul va fi bine. Ce credeți? După ce ne-a scos din unitatea militară, a început instrucție severă cu noi. Sergentul a fost instruit ca să... Eu am spus clar că nu execut niciun ordin. Din cauza mea au fost foarte mult persecutați cei din grupă, pentru ca să îi înrăiască împotriva mea. Atunci mi-am dat seama că aceasta este o metodă diabolică.
Presiunea de grup.
Da, presiunea de grup. Și ăștia au început să mă înjure și au început credință și să aibă atitudine ostilă. Și în timpul ăsta, comandantul, capitanul, era la vreo 50-60 de metri și eu am grăbit, permiteți-mi să raportez comandantului, pentru că dânsul a promis că nu mi se va întâmpla nimic. L-am observat pe comandant și am cerut voie să merg să-i raportez. Mi s-a dat voie să-i raportez și la care capitanul spune: du-te înapoi, marș, jigodie. Și a avut un comportament care pe mine m-a uimit. Și am spus: domnule, acesta e ofițer sau ce este? E om sau e neom? Pentru că eu știam că un ofițer, când își dă cuvântul, este cuvânt. Dar vă spun, atitudinea lui a fost de birjar.
Era cel cu care vorbiseți mai devreme.
Un pic mai devreme. Și care și-a dat cuvântul că nu se va întâmpla nimic. Jignirile au început să fie rostite, mai ales că era împreună cu ceilalți ofițeri, vrând să arate că el are autoritate, s-a comportat mizerabil. N-am putut să accept în mintea mea că un ofițer poate să se comporte în felul acesta. Vreau să vă spun că de atunci am fost și mai atent în comportament, în atitudine, ca să nu dau o impresie greșită și oamenii să se potignească în comportamentul meu.
Ați plătit pentru acea zi?
Nu, eu n-am plătit, decât că au suferit ceilalți colegi. Au suferit foarte mult. Ne-au trântit prin lacuri. Când am ajuns la unitate, eram așa de murdari. Pur și simplu nu ne mai suportam pe noi, datorită faptului că...
Păi bine, și până la urmă ați intrat în programul de instrucție, adică ați făcut exercițiile fizice?
Am făcut lucrul ăsta de dragul colegilor, pentru că nu ne mai aducea la unitate curând. Și atunci, decât să-i chinui pe ei, am și raportat. Este ultima sâmbătă când eu mai ascult ordinele dumneavoastră. Să știți că din clipa aceasta nu voi mai asculta niciun fel de promisiune din partea dumneavoastră. Mi-aduc aminte că un sabat mai târziu, deci la numai o săptămână, după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, a avut loc, nu mai știu ce eveniment, și au vrut să mă oblige să ies din unitate. Am refuzat categoric. mi-aduc aminte că maiorul locțitor comandant pe unitate m-a luat de centură și m-a zvârlit în pluton și am spus, sub nicio formă, pentru că nu v-a ținut cuvântul sâmbata trecută, eu nu pot să mai execut niciun fel de ordin, sub nicio formă. A început să mă amenințe că suntem în legătură cu americanii și că noi executăm ordinele celor din America și că suntem împotriva societății comuniste, a intereselor României, încercând pe plan politic să mă amenințe. Însă nu m-am intimidat și am spus sub nicio formă, eu n-am niciun fel de legătură cu americanii, dumneavoastră aveți legătură cu americanii și nu noi. Până atunci nu venise niciun președinte al Conferinței Generale după război. Cel puțin așa am auzit o discuție în cadrul Uniunii Române. De-abia în anii 70 a venit primul președinte al Conferinței Generale în România. Și a fost un schimb de cuvinte, când am văzut că el este obraznic și dur, a trebuit să-mi spun și eu cuvântul cu seriozitate, dar de așa manieră încât să vadă că noi nu suntem atât de proști și de idioți cum ne cred ei. Și m-au dus la arest. La arest am găsit un capitan, ofițer de serviciu, un om de treabă, zic eu, să vă spun de ce. Deși el avea un comportament...
Dur?
Dur și foarte porcos la expresiile pe care le folosea. Vă spun, n-am întâlnit o a doua persoană care să vorbească atât de murdar. Pentru el, înjurătura și drecuiala și prostiile, cuvinte din astea mizerabile, n-am auzit pe altcineva, o altă persoană. Însă discuția care am avut-o cu el a fost deosebită, în sensul că eu și domnule, n-am întâlnit pe nimeni până acum să suferi așa pe degeaba, cum suferi tu. Păi ăsta a venit beat, altul nu știu ce n-a executat ordinul, altul nu știu ce prostie a făcut și tu pentru ce? Practic pentru ce? Pentru ideea ta care eu cred că nu este reală. Credința ta, nu. Bine, ia spunem, cam cum e cu credința? Și cred că era în jur de 8, n-aveam ceas în vremea aceea, dar țin minte că până la ora 12 și ceva, deci vreo 3 ore și ceva, i-am povestit ziua. I-am povestit planul de mântuire așa în miniatură, cât am putut eu. Plus asta, imaginați-vă că avea un an și jumătate de nabotez. Atât a trecuse. Și eu nu știam prea multe, dar ce am știut, am spus, dar am spus cu patos, am spus cu așa cu plăcere,
da,
cu toată convingerea. El a rămas uimit. Știți ce mi-a spus la sfârșit? Titi, pentru că eu am încheiat cu revenirea Domnului Hristos și că atunci locuitorii planetei se vor împărți în două. Un grup care vor fugi la munți și la stânci, un al doilea grup care atunci când îl va vedea va ridica mâinile către cer și va zice acesta este Dumnezeul în care noi am crezut. Și vom fi fericiți pentru veșnicie pentru că vom locui într-un oraș unde nu vor fi oameni răi care să înjure, să fure, să nu vor mai fi spitale, nu vor mai fi boli, nici moarte. Și el a rămas uimit. Și a spus, dacă eu aș fi convins de ceea ce tu spui, acum aș dezbrăca haina militară și aș trece în rândurile voastre. Vreau să vă spun că omul acesta a avut un comportament deosebit față de mine. Nu exista zi de la Dumnezeu să nu se intereseze unde am sectorul și trecea pe lângă mine și îmi spunea, ai grijă că dosarul tău a fost înaintat la București, ai grijă că s-a discutat cu tare și cu tare, ai grijă că ofițerii s-au împărțit jumate-jumate, unii de partea ta, unii de partea celorlalți. Cei care au fost de partea mea au fost amenințați că vor fi dați afară, că trec de partea adversarului și atunci amenințați fiind, a început...
Au cedat.
Unul sau doi au cedat și așa se face că dosarul meu a ajuns la București.
Însă interesant e că acest om v-a informat de cursul dosarului, de cursul
absolut
lucrurilor.
Absolut tot. Dar vă spun cu un risc extraordinar de mare.
Categoric.
L-am întâlnit într-o altă situație. Să vedeți, de data aceasta, într-o noapte, în cursul săptămânii, a fost tragere de noapte, tot în aceeași unitate militară, dar decât că ne scotea din unitatea militară pe un alt câmp, pe un alt front de lucru, acolo erau șanțuri și noi trebuia să tragem în timp de noapte, pentru că astea gloanțele aveau un fel de, atunci când trăgeam un fel de lumină și se observa direcția în care merge. Și când am intrat, plutonul nostru trebuia să intre în tranșee și să ținem figurile acelea, țintele, el era acolo și spunea bancuri porcoase la copiii aceia, erau, cred că, vreo 30 de tineri. În clipa când m-a văzut, a încremenit. Dar ascultați, o vorbă porcoasă n-a mai spus. Dintr-o dată a luat o figură foarte serioasă și a zis, măi băieți, gata, lăsăm glumele acum trebuie să vorbim serios. Și m-a întrebat ce mai fac, cum mai... Vă spun, eu am rămas uimit de comportamentul lui față de mine. Mai târziu am aflat că el a riscat enorm de mult. Deci mi-au spus ofițeri care, dacă ar fi știut comandantul lucrul acesta, el ar fi pățit-o rău, ar fi fost și el condamnat. Dar, mă rog, a fost pentru fiecare Daniel, Dumnezeu are un personaj care se ocupă în mod special de mâncarea copiilor lui Dumnezeu, de toate celelalte probleme care aparțin unei vieți normale. Așa că el pentru mine a fost, să zic, îngerul păzitor care m-a înștiințat de foarte multe lucruri pe care eu nu le știam. În luna decembrie 66 a venit generalul, cred, Constantinescu. Nu vreau să-l confund, dar eu așa mi-aduc aminte. Era un bărbat la vreo 60 și ceva, 70 de ani, cu părul cărunt, de o mândrie teribilă, se comporta extraordinar. A venit la ora politică și după ce ofițerul care ne-a predat și-a făcut datoria, a rămas el cu noi. Și a întrebat dacă soldatul care nu execută ordinele sâmbătă este prezent. Și am spus, da, eu sunt. Și m-a întrebat, ascultă, măi copile, tu ești tânăr, dar pastorii ai voștri vă bagă tot felul de lucruri în cap și voi habar n-aveți să întrebați dacă e adevărat sau nu e adevărat, sau voi să judecați cu mintea voastră. Cum este posibil ca o femeie să rămână însărcinată fără să aibă contact sexual cu un bărbat? Eu mi-am dat seama că face referire la nașterea Domnului Hristos, fiind în ajunul sărbătorilor, nu știu dacă nu era chiar ziua de Crăciun. Și eu cu o seninătate copilărească am spus, da, eu cred că, așa cum a spus Dumnezeu, prin Duhul Sfânt se poate realiza lucrul acesta. Știți cum? A început să țipe, să urle. Ești un prost, ești un tâmpit, ești un idiot. Cum poți să crezi așa ceva în secolul 20? Păi băi, oamenii de știință spun clar că nu se poate, nu există așa ceva. Și a vorbit atât de urât și de mizerabil cu privire la Maria și la Domnul Hristos și la Dumnezeu, încât eu nu am mai răspuns absolut nimic. S-a supărat, foc, a început să țipe. De ce nu vreau să răspund? Uite, asta este o brăznicie. Și am spus, tovarășul general, eu am ce să vă răspund, dar dacă dumneavoastră nu primiți argumentele și le luați în batjocoră, eu nu-mi pot permite să mai vorbesc cu dumneavoastră. Dacă eu vă respect pe dumneavoastră și dumneavoastră ar fi trebuit să mă respectați pe mine. Vă spun, nu știu de unde atâta îndrăzneală. Eu nu mi-am putut permite. Dar a fost o situație pe care cred că am gândit eu trebuie să-mi spun punctul de vedere cu seriozitate. Nu știu, am mai spus câte ceva și după aceea a plecat și mi-a spus, băi, nu o să fie bine deloc de tine. Auziți până unde am mers? Să mă amenințe că voi fi condamnat între 12 și 18 ani. Tribunalul Timișoara era cel mai sever tribunal. Timișoara și Constanța.
De ce?
Nu pot să-mi dau seama. Cele mai mari pedepse erau date de aceste tribunale. 7, 8, 10. A fost în perioada anilor 50, când fratele Chelbegeanu și mulți alții erau, am înțeles, cu zecile, 30, 40 de persoane condamnați pe la delta Dunării, prin Baltă. Ei au avut condamnări foarte mari, pe când eu am fost, o să vă spun mai târziu, cum s-a întrunit completul de judecată, numai 3 ani. Deci la mine a fost o nimica toată pe lângă ceea ce mă amenințau.
Bine, pentru noi și o zi de închisoare este.
Da, sigur că da. Mai ales pentru mine, care eu vedeam închisoarea un iad. Eu nu-mi imaginam că vreodată am să pășesc în închisoare. Și era groaznic să gândesc la așa ceva. Dar atunci, pe moment, eu am spus, indiferent ce, va trebui să suport eu știu pentru ce voi suferi, Hristos a suferit mai mult pentru mine și merg cu multă seninătate știind că Dumnezeu mă va apăra. Deci asta a fost în decembrie 66. De acum lucrurile s-au întețit, au început problemele, dădeau alarmă vineri seara după apusul soarelui ca să aibă documente la mână că eu nu am executat ordinele, mai ales la alarmă. La alarmă toți soldații trebuie să răspundă afirmativ într-un timp foarte scurt. Eu mă ascundeam, mă căutau, începeau să alerge după mine că am fugit din unitate și asta era jale dacă dezertam. Eu mi-am dat seama că nu am cum să dezertez și nu este normal să dezertez, ci fac tot ce este posibil ca să evit confruntarea cu ei. Însă nu era chip. Mă căutau până când mă găseau. În cele din urmă ieșeam eu și mă punea să dau declarații. Eu dădeam declarații în spiritul meu, pe care îl știam, și anume că eu sunt crescut într-o familie de adventiști. În vremea aceea exista un articol în Constituție unde părinții aveau datoria să îi crească pe copii și să-i educe în religia în care sunt ei, fără însă să aibă consecințe. Și m-am folosit de lucrul acesta, am scris articolul, am scris tot aliniatul și am spus 20 de ani, părinții m-au educat în felul acesta și eu nu pot să renunț acum pentru o perioadă de timp la convingerile mele religioase. Aș vrea să fac orice, să fiu în slujba semenilor mei, dar nu pot să trec peste conștiința mea. De aici au început conflictele, a spus, nu, asta nu este declarație, tu dai declarație cum vrem noi. Și atunci a spus, bine, dacă dau declarație cum vreți dumneavoastră, o semnați dumneavoastră, nu eu, pentru că este declarația dumneavoastră, nu este a mea. Când eu dau declarație, dau cum vreau eu. Ce credeți, mai m-au lăsat vreo săptămână, două, și au venit așa ca mielușei și au început să spună, Titi, păi dar noi știm legile astea. Sigur că da, nu e nicio problemă, dar nu-ți fă griji. Tu scrie doar că n-ai executat ordinul astăzi. La ora D a fost o situație în care eu trebuia să execut ordinul cu tare și eu nu l-am executat din cauza conștiinței mele. Pa, semnezi, atât, nu trebuie. Și mi-au luat vreo patru declarații de genul acesta fără să mai specific în declarația respectivă articolele care ne favorizau pe noi că putem să ne manifestăm viața de credință în orice situație, chiar și în timpul stagiului militar. Aceste patru declarații au
făcut contat, capul de acuzare.
Da, capul de acuzare pentru mine în data de 12 ianuarie 1967. Vreau să vă spun că până atunci a fost trimis de la Timișoara un major procuror, un om pâinea lui Dumnezeu. N-am întâlnit o a doua persoană, vorbesc din cadrele militare, care să vorbească atât de frumos, atât de respectos. Pe mine m-a uimit, deși procuror. Mi-a luat declarațiile și după ce mi-a luat declarațiile...
Cele patru declarații le-a ridicat sau v-a luat o declarație personală el?
Nu, m-a întrebat dacă susțin declarațiile respective și a spus da, le susțin. Mai ceva de declarat și mi-a spus da și am declarat nu mai știu ce, dar oricum am declarat din punctul meu de vedere. Acum probabil că am amintit și ceva în legătură cu legile. Nu știu dacă declarația aceea a mai fost pusă la dosar sau nu. Până la ora aceasta eu nu am dosarul. Dar după ce am dat declarația, a adus martori comandantul de unitate și m-a învinuit că nu execut ordinele, că sunt obraznic, îi duc în eroare pe colegii mei.
Același procuror.
Nu, același procuror, ofițerul. Deci ofițerul, comandantul meu de unitate. Bine, el vrea probabil să avanseze cu situația aceasta, dar ce vă pot spune este că pe mine m-a uimit nesinceritatea lor, a ofițerului. Apoi au venit colegii de pluton, care încep să spună că m-au văzut când am furat înălțătorul de la armă. Și a spus, tovarășe, și acum este înălțătorul anul. Cum aș fi putut să fur? Eu nu-mi permit să fur. Conștiința nu mă lasă. Apoi altul a declarat și l-am întrebat în fața procurorului, când, în ce zi am făcut treaba aceasta? Și l-am întrebat, poți să juri? Nu știu dacă l-am întrebat înaintea lui Dumnezeu, dar știu că l-am întrebat atât de serios încât l-am pus un pic pe gânduri. Spune-mi, te rog, când m-ai văzut făcând lucrul acesta? pentru că eu n-am avut nicio discuție cu tine, iar în unitate, în cadrul plutonului meu, nu a existat niciodată vreo probleme de genul acesta. De ce mă învinuiți? Și celălalt a spus că am furat masca de gaze și că aș fi vrut să o dau la civili. Nu pot să-mi dau seama. Și din nou au început lacrimile să încurgă, nu mai puteam să suport. Și m-am adresat, după ce au plecat ei, m-am adresat procurorului și am spus, doamnă judecător, ceea ce spun tinerii aceștia și toașul capitan nu este adevărat. Absolut nimic nu este adevărat. La care el a spus, eu știu lucrurile acestea, auzi, fii liniștit, lasă că o să fie bine de tine. Când eu am văzut că este așa de cum se cade, am început să mă folosesc de ocazie și să-l întreb de unchiul meu, care era major procuror în vremea aceea la Timișoara, la Tribunalul Militar. Și el se uită la mine și zice, să nu spui că ești rudă cu Marin. Eu am spus, ba da, este fratele tatălui meu. Bine, stai liniștit. Fii liniștit, ascultă, va fi mai bine de tine. A plecat. A venit a doua oară. Iarăși, vă spun, iarăși un comportament extraordinar. Și el tot timpul m-a asigurat, lasă că va fi bine de tine. Nu o să mai fiu condamnat. Nu s-a putut. Am fost anunțat că în 12 ianuarie va veni completul de judecată de la Timișoara și voi fi judecat și mi se va da o pedeapsă mare.
Unde trebuia să fii judecat?
În unitate.
În unitate? În nu unitate. Ați fost
Nu, în unitate dus. Pentru ca să fiu un exemplu pentru ceilalți.
Am înțeles.
Deci era cumva și o pedeapsă să educe pe ceilalți, să vadă ce diferență. Pentru că ei execută ordinele, deci ei vor pleca în termenul normal, iar eu voi mai rămâne în pușcărie nu știu câți ani.
De ce n-ați luat legătura cu unchiul dumneavoastră?
Mama mea a fost, eu nu mai puteam să mai iau legătura. În schimb, mama mea a fost la unitate și de la unitate, de la Orăștie, s-a dus la Timișoara. Și a vorbit cu dânsul. Nici măcar n-a vrut să audă.
Nu a vrut.
N-a vrut să audă. A spus, tu vrei să-mi pierd serviciu? Voi chiar gândiți în felul, pentru că s-a adresat și tatălui meu, cum este posibil să gândim noi că el ne va lua apărarea. Însă eu nu l-am judecat, nici părinții mei nu l-au judecat. După ce m-am liberat, m-am întâlnit cu el. Și poate că într-o altă împrejurare am să vă spun și discuțiile pe care le-am avut cu el. Dar acum majorul acesta a devenit mai blajin cu mine, mai blând, a avut un comportament, da, atât de plăcut. Eu ziceam, domnule, diferență între el și ofițerii ceilalți pe care îi cunoscusem în unitatea militară. A venit și ziua judecății. În noaptea premergătoare procesului, în noaptea dintre 11 și 12, am fost culat de către un soldat. El zicea că este soldat în unitatea aceea militară, mi-a spus că este din turnul Măgurele, că l-a cunoscut pe pastorul foarte bine, pentru că era din familie de adventiști, pe pastorul Cătană, și că el, pastorul Cătană, l-a învățat că în timpul armatei să facă ce să facă, dar să-și termine armata și apoi când se liberează își va trăi viața de credință fără nicio problemă. Și că să fac și eu la fel, să mă gândesc foarte serios că mâine va fi procesul și că va fi foarte greu în pușcărie să suport condițiile de acolo și că voi lucra și zi și noapte în pușcărie, astea sunt condițiile și tot îmi voi călca conștiința. La care eu mi-am dat seama că este o ispită pregătită de diavol și am spus un categoric, nu pot să renunț, nu pot să fac compromis, sub nicio formă, indiferent care va fi promisiunea. Deci eu nu pot să-mi calc conștiința nu pentru un an de zile, nici măcar pentru o clipă, cu atât mai mult pentru un an de zile. Și că oricare va fi situația, oricare va fi condamnarea, eu voi suporta consecința. Alegerea este a mea, consecințele sunt cele pe care le accept sub orice formă ar fi. Dar ar fi inuman să fiu condamnat pentru că nu există lege împotriva conștiinței. Și că fiecare om are conștiința lui și că nu avem voie. Singurul tribunal care judecă probleme de conștiință este tribunalul ceresc. Așa că eu nu văd dacă ar fi drept, dacă aș fi întrebat că este drept sau nu. Și el s-a arătat cumva aprobator față de mine. Oh, te felicit dacă tu ai asemenea convingeri, e bine, atunci rămâi pe drumul acesta. Dar eu nu cred că el a fost copil de Adventist, pentru că felul în care el s-a comportat nu mi-a dat de înțeles că ar fi fost câtuși de puțin creștin. Cuvintele lui și comportamentul lui nu dădea notă de genul acesta. M-am dus și m-am culcat, nu știu dacă am mai dormit, dar știu că m-am rugat. M-am rugat mult și am zis, Doamne, ajută-mă, în ciuda faptului că tendința firească ar fi să renunț în fața amenințărilor, dar vreau să rămân statornic cu ajutorul tău, prin puterea ta. Fă-mi bucuria ca să nu te întristezi și să nu te trădezi.
Oare ce să ne dea o stabilitate mai mare dacă nu relația cu Dumnezeu într-o lume atât de nesigură? Titi Gâdea este un exemplu în acest sens. Însă ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu și săptămâna viitoare. Până atunci, vă dorim toate cele bune și rămâneți alături de Dumnezeu.